Gepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 15-nji dekabr, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar günnäligi. Olary günüň sagadyň täzeliklerini diňleň. Olar bilen sizi men ýogşan anly Urwan tanış edýärin. Özbegistanyň saýlanan prezidenti Şavkat Mirziýaýew Merkez Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň prezidentligini kasam kabul etdi. Inaugurasiýa dabarasy 14-nji dekabrda parlamentiň iki palatasynyň goşma sessiýasyny ýokary mejlise geçirildi. Mirziýaýew sag elini Kur'anyna we ýurdun konstitusiýasyna goýup Özbegistanyň halkyna wepary hyzmat etjekdigini aýtdy. Bu dabara Merkez Saylaw Komissiýasynyň we Ministerler Kabinetiniň agdalary, Konstitusiýa sudunyň sudyalary, daşary ýurt diplomatlary gatnaşdylar. Uzak wagtlar Premier-Ministr bolup işlen 1989-njy ýyldan bäri ýurda ýolbaşçylyk eden Islam Kerimow ýogalandan soň 3 aýlap geçiş prezident bolan Mirziýaýew 4-nji dekabrda prezident saýlandy. Gunnawar Aleppada gozgolongçy sögüşçüleri we grajdan adamlar evakuasi etmek işi planlaştırılan wagtından giýje galdy. Alalaşylan ýere hökümet awtobuslarynyň oňlarçasy geldi, emma entek olaryň hiç biri bir ýerden gaýtmady diýip habarlarda aýdylýar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerinin we beýleki toparlaryň Türkiýe hem Ortiýe tarapyndan agyrçylyk edilen ýaraşyklar alaşygyna päskel bermäge çalyşýanlyklaryny aýtdy. Şeýledol 14-nji dekabrda giýişlik Rus we Iranly kärdeşler bilen gepleşjekdigini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Aleppodaky pitnesi garşylygynyň gelýän 2-3 günde soňlanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Siriýalyk aktivistler şäheriň pitnesçileriniň elindäki ýerleriniň gaýtadan topa tutulup başlananlygyny habar berdiler. Günwatar hökümetleri Owansanyň 1-nji wise-prezidenti Abdulrashid Dostumyň siýasy garşydaşyny uranyp we ogurladanyny barada aýdylýanlaryň deriň elmegine çagyrýar. Ahmedişi özünün bir kanun tutsuk edilenliğini ve dostumun hakimiyet aslında hareket ediyen hopsuzluk resmiler tarafından gazaplı baskılananlığına ediyar. Dostumun geçen ay olan sport çeyresi makarında işçinin uranlığı ve öz adamlarını onu tutsuk etmeyi buyuranlığa ediliyar. İşçi 13. dekabrda tutsukluktan boşadırlı. Dostumun aydiyanlarını ret ediyar. Emma Birleşen Ştatlar, Angliya, Evropa Birleşi ve Beylikkun Vatar devletleri bu işin doğal derin ilmeğini talep ettiler. Bir kanun tutsak etmek hem de aydılayan yoğuz semeleşme çınlıqı aladalar dörü diyer deyip Abasha'nın ilçkanı saytdı ve Oğan hükümetini bu iş doğal derine mege çağırdı. Avustralya, Kanada ve Norvegiya hem aydılayan hukuk kozmaların adaletli derin elmeğine çağırdı. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev 14-nji dekabrda Astanada Israilin sapara gelen premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşik geçirdi. Biz iqtisadi, sağlygy saklaýyş, söwda hyzmatdaşlygy, özara investisiýa we terrorçylyga garşy bilelikde göreşmek barada maslahat etdik diýip Nazarbayev gepleşiklerden soň aýtdy. Gepleşiklerden soň wizasyz siýahat, uçar gatnaw, ow hojalygy, korrupsiýa garşy tagallalar we beýleki meseleler boýunça bir näçe dokumenti gol çekildi. Netanyahu we Nazarbayev Kazak Israil Biznes Forumuna hem gatnaşýar. Netanyahu Gazagystany Premier Ministri hökmünde ilkinji gezek sapara diýär we ol bir ýere Azerbaýjanyň Prezident Ilham Aliýew bilen gepleşik geçirenden soňra geldi. Belarus KGB-sinin Döwlet howpsuzlyk komitetiniň 12 ikapsteri 13-nji dekabrda 17 adamyň arasynda nesa diplomalary esasında türme tutsaglygyna hökm edildi. Minsk şäher sudy 12 KGB ofiserleri Dmitri Veratsenski bilen Ihar Krytskyni degişlikde 15-14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 12 polisiýa ofiseri Konstantin Dzhenevçkem 14 ýyl aldy. Bularyň 3-si hem nesa gaçakçylygynda we nesa satmakda. Şeýlede bir kanun telekeçi Türkde günel tapırlı. Odalki Sovet Respublikasında İngul Neşe halkasında yol başılık eden Konstantin Vilyukov olsa cinayetçilikli topor dörödenli ve işledenli için 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Beylaki 13 tutsak, şol tanın 2 tanı ayal, 2 yılın 18 yıla çenli aralıklı türme tutsakluğuna hüküm edildi. Oğulunun neşe diplomaları esasında türmeye basılmağına karşı protest bildirip özünü otlan gaza ayalı hastahanada can verdi. Mayra Arsmanova'nın Karınlaşlar onun aslanada klinikada 14-nji dekabrun irden yogalanlygyny aýtdylar. Irsmanow 6-njy dekabrda Gazagystanyň baş prokuraturanyň edaratynyň öňünde üstünden benzin uýup özüni otlady. Irsmanowanyň ogly bir kanun nesep saklamakda günäli bilinip 2015-nji ýylda 4,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Irsmanowanyň gyzy Akmaral Ahmetowa 14-nji dekabrda baş prokuraturanyň öňünde protest bildirip adalet talap etdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmak.